til udenrigsministeren og kulturministeren. Vi er samlet i anledning af den kommende VM-slutrunde i herrefodbold i Katar. Det er samrådsspørgsmål Ø, og kulturudvalget er inviteret til at deltage i samrådet. Og vi har i hvert fald en time, og en række medlemmer følger med via Teams. Inden ministerne besvarer samrådsspørgsmålet, så vil jeg godt give ord til den, der har stillet det, nemlig Karsten Hønge, der sidder lige over for jer. Værsgo.
Tak. Jeg synes, vi har brug for at blive skarpere på Danmarks deltagelse, eventuelle deltagelse i VM og omstændighederne omkring det. Og et af spørgsmålene, det er, altså, hvad vil det officielle Danmark? Altså, jeg havde jo kulturministeren i samråd i samme sag for et halvt års tid siden. Men jeg synes, det er nødvendigt med et nyt samråd, for jeg synes helt ærligt, at svarene på det samråd, det var mest afværgesvar, og hvor den mest brugte sætning vel var, at vi skal holde sport og politik adskilt. Men altså, som jeg også sagde dengang, så er det alt for, hvis man er venlig, idealistisk indstilling at have. Og på en dårlig dag kunne man kalde det en naiv indstilling. Altså, vi kan ikke stå i det ene hjørne med fanen højt hævet over hovedet, mens vores naivitet bliver udnyttet af et land som Katar. Altså, Katar er jo fuldstændig ligeglad med fodbold. De har ikke nogen fodboldtradition overhovedet. Ligesom de vel stort set er ligeglade med andre sportsgrene. For dem, der handler det her alene om det, der vil så ved at snige sig ind i sproget som sportswashing. Altså det, at diktaturstater benytter idrætsbegivenheder til at styrke deres image som et land, der er værd at besøge, et land, der er værd at handle med, men som i virkeligheden jo bare er et råt diktatur, som Katar er. Altså for Katar og andre lignende diktaturstater, der er sport og politik, det er bare to sider af den samme mønt. Og det er det, vi skal forholde os til, frem for vores egne idealer. Og det er vel også derfor, jeg med rigtig stor glæde i dag har læst en kronik i JP, skrevet af udenrigsministeren og kulturministeren. Fordi heri erkender man i hvert fald sammenhængen mellem sport og politik. Så der er der virkelig sket noget de sidste halve år. Fra at det ikke hang sammen til, men i hvert fald i dag jo ovenikøbet også eksplicit gå ind og tage stilling til de beslutninger, man har taget i DBU, og man har taget i FIFA ved at kalde det en fejl. Så man går ind og laver politiske vurderinger af de beslutninger, som man har taget i sportsorganisationer. Og det synes jeg er nødvendigt. Fordi man kan netop ikke adskille det. Så jeg kan godt lide den bevægelse, som regeringen tydeligvis har været ud i de sidste halve år. Jeg har et par andre spørgsmål, som kan lægge sig lidt op af, at nogle af svarene kan gives i kronikken, men jeg kunne godt tænke mig lige at få den jo frem her på et samråd, så man ikke skal køre Jyllandsposten for at læse det. Så det første, det kunne være, som regeringen så anerkender, ligesom DBU gør jo, at det er Folketinget, der faktisk beslutter, hvorvidt Danmark skal deltage i en slutrunde eller ej. Og så anerkender regeringen, at det er også Folketinget, der beslutter, hvorvidt at det officielle Danmark skal deltage. Og jeg kan se, at regeringen har jo tidligere rejst migrantarbejdernes forhold i FN's menneskerettighedsråd. Og i maj 2019, der bad Danmark netop FN's menneskerettighedsråd gennem såkaldte UPR, Katar, om at rette op i forhold til arbejdstagerrettigheder. Og der var et spørgsmål, så hver har regeringen planer om at holde Katar op på det. For 2 uger siden cirka, da kritiserede de nordiske landes fodboldunioner på et FIFA-møde menneskerettighedsforholdene i Katar, og de kritiserede blandt andet ulovlige undersøgelser af de krævede uvildige undersøgelser af de dødsfald og ulykker, der er sket i relation til slutrunden. De krævede, at der skulle være en sikring af menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder på alle faciliteter, der bruges før, under og efter slutrunden, og de krævede fri adgang for pressen og menneskerettighedsorganisationer til at afdække de her forhold. Og der er spørgsmålet så, om den danske regering, eventuelt sammen med andre nordiske lande, vil starte et lignende initiativ i nordisk regi, EU-regi eller FN-regi. Og den sidste ting, jeg har, det handler også om migrantarbejdernes muligheder for selv at forbedre deres vilkår i Katar, og det er stort set umuligt. Det, de lokalt kalder for et kafala-system, det forhindrer dem i at organisere sig. Og så de, der så alligevel har turet at fortælle om, hvordan forholdene er, ja, dem bliver der slået hårdt ned på. Så sent som inden for de seneste uger, ja, der blev den kenyanske bygningsarbejder og sikkerhedsarbejder Malcolm Bidali, som jeg har et billede af her, han blev anholdt af regimet og var i flere dage eftersøgt af menneskerettighedsorganisationerne. Og da Katar endelig kunne bekræfte hans anholdelse, så var det med beskeden om, at han var sigtet for at sprede misinformation om staten Katar. Bidalis forbrydelse, det var, at han havde blogget om migrantarbejdernes forhold og fortalte om, hvordan man faktisk levede livet i Katar. Og jeg håber da virkelig, at Bidali kan tjene som et billede på de tusindvis af arbejdere, der hver dag knokler og udnyttes af systemet i Katar. Jeg synes, at vi har en forpligtelse til at hjælpe ham og hans kolleger, fordi når de selv forsøger, så smides de i fængsel. Tak.
Så giver jeg ordet til udenrigsministeren, der skal tænde for mikrofonen.
Ja, tak for det. Tak, formand, og mange tak til hr. Karsten Hønge, til spørgeren, for at sætte fokus på det kommende VM-slutrunde i Katar. Og et vigtigt spørgsmål, synes jeg, som vi får belyst her i dag også. Og jeg er glad for at kunne bidrage til at belyse de udenrigspolitiske vinkler i sagen. Jeg vil først give ordet til kulturministeren, som vil besvare den del af spørgsmålet, der vedrører regeringens samarbejde med DBU og politisk deltagen til afholdelse og eventuel deltagelse i VM i Katar. Og så dernæst vil jeg svare på den del af spørgsmålet, som vedrører, hvorvidt den danske regering i internationale fora vil øge presset på Katar for at forbedre forholdene i landet. Men altså først vil jeg give ordet til kulturministeren. Værsgo.
Værsgo.
Mange tak, og tak for spørgsmålet. Der er jo to underspørgsmål, som jeg vil komme omkring sådan lidt i omvendt rækkefølge, men for med henblik på selvfølgelig at redegøre for regeringens holdning til den her kommende slutrunde. For i regeringens optik, så kan danske idrætsorganisationer og foreninger frit vælge at deltage i internationale sportsarrangementer, hvis de ønsker det, og selvfølgelig også har kvalificeret sig til det. Det er ikke en politisk beslutning, hvorvidt danske atleter, idrætsorganisationer eller foreninger skal tage afsted til sådanne arrangementer. Det er dermed heller ikke en beslutning, der kan tages af regeringen og eller Folketinget. Derfor er det sådan, at hvis DBU mener, at det er rigtigt at deltage i et verdensmesterskab i Katar, ja, så er det også udelukkende DBU's afgørelse at beslutte, om det danske fodboldlandshold deltager. DBU har på deres pressemøde den 6. maj meldt klart ud, at de agter at deltage, hvis altså fodboldlandsholdet kvalificerer sig, og DBU vælger altså at deltage, som de er i deres fulde ret til. DBU og resten af dansk idræt kan regne med, at regeringen bakker dem op, uanset om de vælger at deltage eller ikke at deltage i mesterskaber rundt omkring i verden. Men det er ikke ensbetydende med, at regeringen mener, at placeringen af VM i Katar var rigtig. Tværtimod, DBU har også fra starten været imod beslutningen om at placere VM i Katar. De har selv været ude og kalde det en klar fejl. Det er regeringen enig i. For både tildelingsprocessen og resultatet af den er en fejl. Værtskabet blev efter en fuldkommen uigennemsigtig proces tildelt Katar med en beslutning truffet af FIFA i den her lukkede komité. Den beslutning udstillede, at FIFA, som jo har ansvaret for noget af det smukke, i at verdens lande kan mødes og dyste i en sport, der knytter sig sammen, altså også bliver præget af uigennemsigtige og udemokratiske beslutninger. Det forkerte i den beslutning blev gjort mange gange værre af de aldeles rystende rapporter, som ordførerne også redegør for her i dag, om tusindvis af dødsfald blandt de arbejdere, migrantarbejdere, der har været i Katar i forbindelse med forberedelserne af slutrunden. Men det er jo altså i sidste ende FIFAs beslutning at afholde VM i Katar, ligesom det er DBU's beslutning, om man vil deltage. I Danmark der har idrætten en stærk demokratisk tradition. Regeringen har tillid til, at overvejelser om etik og sportslig berettigelse bliver diskuteret i de danske idrætsforbund, ligesom at idrætsforbundene arbejder for at påvirke de internationale idrætsforbund om at have gennemsigtige og demokratiske beslutningsgange. Regeringen har derfor også tillid til, at DBU har vejet for og imod i forhold til deltagelsen ved slutrunden, og under alle omstændigheder så har DBU friheden til selv at vælge, om de ønsker at deltage. Vi støtter altså de beslutninger, som man i dansk foreningsliv træffer på bedste demokratisk vis. Det skete også dengang, at Dansk Cykling besluttede ikke at ville deltage i et mesterskab i Belarus, selvom Dansk Ishockey valgte ikke at gøre det. Og DBU vælger så at deltage i Katar. I alle tilfælde så støtter vi medlemsdemokratiet i idrætsforeningerne. Det har tidligere været, og der vil også sikkert komme mange store idræts- og kulturbegivenheder i landet, hvis demokrati- og menneskerettighedsstandarder er langt fra dem, som vi kender herhjemme. Der kan vi ikke kræve, at idrætsorganisationer og virksomheder fører udenrigspolitik på Danmarks vegne. Det er regeringen, der fører Danmarks udenrigspolitik, og den opgave tager vi selvfølgelig på os. Den opgave den vil vi ikke skubbe over på organisationerne eller på andre. Hvilket så leder mig til den anden del af samrådsspørgsmålet, hvorvidt den danske regering via DBU vil arbejde for at øge presset på Katar. Det vil regeringen ikke i hvert fald via DBU, men det vil regeringen af andre veje. Jeg vil indlede en dialog med mine ministerkollegaer i Europa om, hvordan vi bedst både kan støtte vores foreningsliv, men samtidig markere vores holdning til den kommende slutrunde. Og samtidig sende et klart og fælles signal til både de store internationale sports- og idrætsorganisationer og de lande, der måtte gå med værtstanker i fremtiden. De skal vide, at fremover så skal international topsport og idræt ikke kunne bruges til at dække over brud på menneskerettigheds- og arbejdstagerrettigheder. Jeg vil starte i den nordiske kreds, og jeg er i gang med at invitere mine nordiske kollegaer til et virtuelt møde til at begynde med. Udenrigsministeren vil nu redegøre for, hvad regeringen i øvrigt gør på den udenrigspolitiske scene for at forbedre menneskerettighedssituationen i Katar. Tak.
Tak, kulturminister. Og så er det udenrigsministeren.
Ja, tak til kulturministeren og formanden for ordet. Jeg vil nu svare på, hvorvidt den danske regering i internationale fora vil øge presset på Katar for at forbedre forholdene i landet. Og jeg vil gerne starte med konklusionen. Det er ja. Det vil jeg gøre som udenrigsminister en aktiv indsats for jeg er nemlig helt enig med spørgeren i, at menneskerettighedssituationen i Katar er bekymrende. Det gælder i forhold til de mange migrantarbejdere, der fortsat lever og arbejder under kummerlige forhold. Det gælder også i forhold til de fortsatte diskrimination af kvinder og LGBTIQI+ personer, og det gælder begrænsninger af ytringsfriheden i Katar. Og for at nævne et par eksempler, er det jo nogle eksempler på det her. Der er dog også i løbet af de seneste 10 år sket forbedringer af menneskerettighedssituationen i Katar, herunder med vedtagelsen af en række reformer med sigte på at forbedre forholdene for blandt andet migrantarbejdere og kvinder. Det ændrer ikke ved, at der skal sættes yderligere turbo på implementeringen. Katar skal, så at sige, længere frem på banen, når det kommer til de grundlæggende rettigheder. Det er noget, som vi fra dansk side og fra EU's side løbende argumenterer for, og man må da også sige, at den positive udvikling på menneskerettighedsområdet i Katar, herunder i forhold til reformer for migrantarbejderne, jo er kommet sådan set kommet til for et meget lavt udgangspunkt, for at sige det mildt, hvis man kigger på situationen før i tiden. Situationen er med andre ord også fortsat kritisabel. Derfor er det også vigtigt, at vi bliver ved med at presse på for flere forbedringer af menneskerettighedssituationen i Katar, herunder i forhold til migrantarbejdernes rettigheder. Her må man for en god ordens skyld også nævne, at Danmark allerede er aktivt engageret i at sætte fokus på forholdene i Katar. For fra både dansk og EU's side har der i en årrække været stort fokus på migrantarbejdernes rettigheder i Katar. Vi har ved gentagne lejligheder opfordret Katar til at forbedre de uacceptable forhold, som migrantarbejderne i landet lever under. I FN's menneskerettighedsråd, hvor har Danmark på linje med en række andre lande udtrykt bekymring over situationen for migrantarbejderne i Katar under de seneste gennemgange af menneskerettighedssituationen i Katar i 2014 og i 2019, de såkaldte universelle periodiske reviews. Danmark har blandt andet opfordret til, at Katar forbedrer lovgivningen, så det lever op til internationale standarder og konventioner, og at Katar har i begge tilfælde accepteret opfordringen. De tilsagn skal vi selv sagt holde Katar fast på, og det agter jeg også at gøre. I EU-regi arbejder Danmark for at sætte yderligere fokus på situationen i Katar, og sammen med EU presser vi på for, at Katar indfører de nødvendige reformer. EU drøfter løbende menneskerettighedsudviklingen herunder arbejdstagerrettigheder, som led i blandt andet menneskerettighedsdialogen med Katar. EU åbner i øvrigt en delegation i Katar forud for VM i 2022. Og den her nye diplomatiske kanal, mener jeg, klart skal bruges til at presse på for mærkbare forbedringer, også for så vidt angår menneskerettigheds- og migrantsituationen i Katar. EU har særligt haft fokus på at bringe det omdiskuterede kafala-system til fuldt ophør, i det systemet bidrager til at stavnsbinde arbejdstagere til deres arbejdsgivere. Det er værd at bemærke, at Katar i 2019 meddelte, at man vil afskaffe kafala-sponsorsystemet. Katar var det første land i golfen, der tog en sådan beslutning. Det skal vi, som sagt, også holde Katar fast på. Vi kan altså se, at der er visse positive takter, som er værd at anerkende og skønne på. Menneskerettighedsorganisationer som for eksempel Human Rights Watch anerkender også, at Katar har introduceret vigtige reformer, som for eksempel tillader migrantarbejdere at skifte job uden tilladelse fra sin arbejdsgiver, og for at, også for at hæve minimumslønnen. Men der er samtidig den generelle opfattelse, at elementer af kafala-systemet stadig gør sig gældende i dag, og at migrantarbejderne derfor fortsat er under stor pres. Danmark, vores engagement i FN's arbejdsorganisation ILO, er også relevant i forbindelse med spørgsmålet. Derfor har jeg indhentet en besvarelse fra beskæftigelsesministeren, som jeg også her vil tillade mig at læse op med formandens tilladelse. Jeg citerer, i regi af FN's arbejdsorganisation ILO har skiftende danske regeringer været fortalere for respekt og ratifikation af ILO's kernekonventioner, bakket op om ILO's unikke overvågningssystem af de internationale ILO-forpligtelser og støttet op om ILO's dagsorden om anstændigt arbejde. Katar har været medlem af ILO siden 1972, men har til dato alene ratificeret 6 ILO-konventioner, som kan blive genstand for påtale og kritik i ILO's overvågningssystem. Katar har gentagne gange måtte forklare, hvorvidt landet lever op til sine internationale ILO-forpligtelser. Tonen blev skærpet i 2014, hvor Katar blev indklaget for ILO's styrelsesråd for et utilstrækkeligt arbejdstilsyn og for dårlige forhold for migranter. I 2017 blev klagesagen lukket, samtidig med, at Katar indgik en aftale om at modtage teknisk bistand fra ILO. Siden da er der opnået fremskridt, ikke mindst som følge af, at Katar nu samarbejder med ILO om at forbedre lønsystemet, at styrke arbejdstilsynet, at afvikle det udskældte kafala-system, at afskaffe al menneskehandel og tvangsarbejde og at styrke arbejdstagerindflydelsen. Den positive udvikling er også opnået som følge af tilskyndelse hertil fra EU og Danmark, og flere projekter modtager i dag støtte fra EU. EU og Danmark ser gerne, at Katar fortsætter sin indsats, og indtrykket er, at Katar overvejer at påtage sig yderligere ILO-forpligtelser. Den oprindelige aftale mellem ILO og Katar løber frem til juni 2021. Aftalens anden fase, som forventet underskrevet i indværende år eller uge, vil løbe fra juli 2021 til december 2023. Aftalen overvåges af ILO's styrelsesråd, og det var hele citatet her. Opsummerende vil jeg gerne her til sidst altså bekræfte, at der med god grund allerede er stort fokus på at forbedre menneskerettighederne i Katar, Det støtter Danmark aktivt op om. Det gælder både i regi af FN og EU. Og som led i dette fokus og dialog er jeg glad for at konstatere, at Katars regering trods alt har taget en række initiativer til at forbedre migrantarbejdernes forhold. Det væsentlige bliver så at sikre tilstrækkelig effektiv implementering til, at reformerne får en reel effekt. Jeg ønsker grundlæggende og principielt ikke at blande sport og politik, men det er klart, at man i andre dele af verden ikke deler den her principielle holdning. Nogle lande spekulerer i at bruge store internationale sportsbegivenheder til at generere positiv omtale. Jeg tror også, spørgeren var inde på det. På trods af, at man har store problemer med grundlæggende rettigheder, det er et problem. Det er at tage sporten og sportsudøverne som gidsel i et politisk spil. Svaret på det problem må ikke være at øve vold på vores egne demokratiske principper. Regeringen hverken skal eller vil overlade Danmarks udenrigspolitik til sportsudøvere eller deres organisationer. Udenrigspolitikken fører sig af regeringen. Det er vores ansvar som regering. Nej, svaret, mener jeg, bør være at bruge den verdensomspændende opmærksomhed, der følger med for eksempel et fodbold-VM, til at sætte spotlys på de brud på grundlæggende rettigheder, der finder sted. Det vil jeg udenrigspolitisk arbejde for sker, så vi i et internationalt fællesskab kan sikre det nødvendige pres fastholdes på Katar for fortsatte og reelle forbedringer af arbejdstagerrettigheder, menneskerettigheder og demokratiske rettigheder. Og det er også noget, jeg vil drøfte med mine udenrigsministerkolleger, både i Norden og i EU. Og så kan jeg forsikre om, at regeringen vil arbejde for at holde internationalt fokus på udviklingen i Katar i alle relevante fora. Og jeg vil meget gerne lægge op til en løbende dialog med Folketingets partier om det arbejde også frem mod afholdelsen af VM. Uanset om Danmark kvalificerer sig eller ej, men selvfølgelig gør vi det, kan man jo sige. Så det var ordene fra min side. Tak.
Tak til begge ministre for meget klare svar. Og dem får vi jo på skrift, fordi vi vil gerne have oversendt til alle papirerne, som det er god skik og brug. Vi har med os på Teams Birgitte Bergmann og Michael Aastrup Jensen. Men før vi nu går over til den almindelige spørgerunde, så vil jeg spørge Karsten Hønge, om han har, som den, der har rejst samrådsspørgsmålet, om han har en kommentar. Værsgo.
Tak for svarene. Se, det var jo et samråd, jeg synes faktisk, der var værd at vente på. Og jeg synes jo, at jeg vil rose regeringen for at have flyttet sig markant i forhold til for et halvt år siden, hvor sætningen jo mest var, at man kan ikke blande sport og politik. Og det vil vi jo helst heller ikke. Men konfronteret med diktaturstater som Katar, bliver vi jo nødt til at gentænke vores egen rolle. For i dag kan jeg jo høre på kulturministeren selv sige, at man fra regeringens side er enig i, at det var en fejl, at man placerede det i Katar. Og så har man jo reddet sig politisk stilling til noget, der ellers lå over i organisationerne. Men jeg synes, det er et rigtig stille standpunkt, man har taget. I stedet for bare at sige, om det er alene et privat område for idrætsorganisationerne, til at man nu også faktisk fra regeringen siger, om idrætsorganisationernes beslutninger, den var god, eller den var dårlig. Og det her synes jeg, det er godt, og jeg støtter det jo fuldstændig. Men det er godt, at vi i hvert fald nu har fået slået hul i den mur, at vi ikke kan opretholde en sådan idealistisk afstandtagen til noget, som vi af principper jo egentlig mener det rigtigt, at man ikke kan blande det, fordi når det nu i virkeligheden bliver blandet. Så først og fremmest jo tak for det. Jeg synes også, det er godt, at kulturministeren her tager initiativ til at samle lande omkring de nordiske lande, forstod jeg på, altså i første omgang. Og pointen med, at det skulle netop være, at man fremover, at der skal man ikke placere det steder, hvor der er brud på menneskerettighederne. Også fuld opbakning til det. Og som jeg forstod også svarene fra kulturministeren, så kan det næsten samles i overskriften på kulturministeren og udenrigsministerens fælles indlæg i dag. Prisen for at være VM-vært skal være højere. Fremover skal international topsport ikke kunne bruges til at dække over brud på menneskerettigheds- og arbejdstagerrettigheder. Det vil kun udstille dem for verden. Så det er altså et noget andet udgangspunkt, end vi havde for et halvt år siden, og det er jeg svært tilfreds med. Og jeg vil også sige, at jeg synes, det er godt, at udenrigsministeren vil rejse den her opgave, både i FN og i EU. Jeg skal bare lige være helt sikker på, at det var præcis forstået sådan, at udenrigsministeren vil følge op på den der såkaldte UPR overfor Katar. Jeg synes, ministeren sagde det jo bare ikke lige helt sikkert. Jeg skal bare lige være præcis med den.
Og så mangler jeg lidt at høre, hvad er regeringens planer, når vi nu kvalificerer os til det? Har regeringen tænkt sig at deltage sådan for det officielle Danmark? Og hvis man har, hvilke overvejelser har man så gjort sig? Jeg ved godt, der kan ligge noget nemesis i det her, hvis man nu lægger planer for, at vi skal deltage, og hvad man gør det, men hvis man lige våger den alligevel. For jeg siger jo ikke, at boykot skal være vejen, som situationen er lige nu, med de anbefalinger, vi får fra Amnesty International og fra de faglige organisationer. Ja, så synes de jo, at vi når længere ved at fastholde deltagelsen, men til gengæld jo så virkelig bruge den bevidst over for styret Katar, men også over for omverdenen. Så hvilke tanker har man gjort sig der? Og det er jo også rigtigt, som udenrigsministeren siger, at efter det, vi får at vide, så er der jo sket forbedring af lønarbejdernes muligheder i Katar. Men nogle gange så er der jo bare langt fra, hvad man sådan mener, der bliver besluttet sådan lovgivningsmæssigt. Og hvad siger der så igen på arbejdspladsen? Jeg kan ikke lade være med igen at løfte billedet af Malcolm Bidali, der alene fordi han tillod sig at fortælle omverdenen omkring arbejdsforholdene, blev fængslet og nu er sigtet for at ødelægge Katars omdømme ved at fortælle sandheden. Den sidste ting, jeg vil sige, det er så bare sådan en almindelig udtryk for respekt for vores landshold og for vores, synes jeg selv, usædvanligt reflekterende landstræner, som virkelig sådan overvejer, hvad man kan gøre. Og jeg ved godt, at de blev gjort lidt til grin ved, at de kun havde en lille t-shirt på ved det arrangement der. Jeg synes nu stadigvæk, altså i forhold til at se det som et trin på vejen, så synes jeg, det var et signal fra landsholdsspillerne om, at det her, det går ikke stille for sig. Jeg opfatter det, og vælger i hvert fald at se det som det første sådan signal om, at når vi kommer til Katar, så vil spillerne vise det. Og vi har jo heldigvis også en landstræner, der på flere forskellige måder sådan diskuterer det her. Og vi har jo tidligere set landsholdet i forhold til Black Lives Matter tydeligt på stadions vise deres solidaritet. Så jeg har egentlig stor fortrøstning til, at det vil landsholdets spillerne sammen med deres landstræner også finde ud af at gøre på en god måde.
Tak. Jeg foreslår, at vi som sædvanligt tager tre af gangen. Og de næste to, det er Uffe Elbæk og Birgitte Bergmann. Først Uffe Elbæk.
Tak for initiativet, Carsten Hynge, for endnu et samråd. Og jeg er jo fuldstændig enig med dig, Carsten, at nu er der pludselig bevægelse fra regeringens side og fra ministernes svar. Altså, det var nogle meget ikke-svar sidste gang, og jeg har jo også stillet en lang række skriftlige spørgsmål både til kulturministeren og udenrigsministeren på det her område. Og det er meget dejligt at høre, at nu mener regeringen noget, og regeringen faktisk også fik gøre noget. Så kan vi så være mere eller mindre enige om det er nok. Men det er fuldstændig rigtigt, at der har været et ryg der. Og hvorfor har der så været det? Og der tror jeg, at dem, der skal have allermest ros for, at hele diskussionen omkring Katar har fået det fokus, som det har, det er fansene. Altså, at fansklubberne er gået ind i det her med en enormt stærk stemme. Så også ros til dem. Så nu har både regeringen og fansene fået ros, så må det være nok med det. Jeg har både et principielt spørgsmål og et meget konkret spørgsmål. Det principielle, det går på, at det er jo ikke første gang, at vi sidder her og diskuterer, hvad skal vi gøre i de her slutrunder. Igen og igen hører jeg i hvert fald stemmer, der siger, altså der er enormt behov for, at vi får en langsigtet international idrætsstrategi. Altså hvordan er det, at hvordan agerer Danmark, når vi er ude i de her slutrunder? Hvornår skal vi være med, hvornår skal vi ikke være med? Og vi får de her diskussioner igen og igen og igen og igen. Og alle os, der sidder her, vi har prøvet at sidde i den her diskussion før. Så mit første spørgsmål, det er principielt, og det er til kulturministeren. Om kulturministeren synes, det kunne være en god idé, at kulturministeren satte sig for bordenden og inviterede en række af de aktører, som ville være relevante for at formulere en international idrætsstrategi. Altså det kunne være Play the Game, det kunne være selvfølgelig Dansk Idrætsliv, det kunne være Amnesty, det kunne være vidensfolk, der ved noget om det her, det kunne være også politikere. Men altså et behov for faktisk at formulere en international idrætsstrategi. Det har vi gjort på andre områder, altså Antidoping Danmark er jo født ud af en tilsvarende ønske om, at danske værdier kommer i spil ude i det internationale idrætsliv. Så det var det principielle. Det konkrete, det var, at kulturministeren siger, at og markerer og tydeliggør, at det er suveræn DBU, som selv beslutter, om man har lyst til at sende fodboldspillere til Katar. Det har jeg respekt for. Det, jeg så bare har som spørgsmål, det er jo, og det er også lidt i forlængelse af det, Carsten han er inde på, nemlig, vil Danmark deltage med officielle repræsentanter? Vil regeringen eventuelt opfordre sponsorerne om at trække deres sponsorater, så man trækker økonomien ud af det? Vil regeringen gå ind og sikre, at danske medier har mulighed for at sende kritiske historier, når vi er dernede? Så hele den del af det, der handler om, at vi som land trækker den kraften ud af det PR-show, som det jo er for Katar. Og det er jo en skændsel, og det er så det sidste, jeg vil sige, det er jo en skændsel, at vi overhovedet skal sende vores fodboldspillere derned, og de skal løbe ind på stadionerne, hvor på ryggen af 6.000 lige, ikke? Altså, det er jo det, vi snakker om. Et principielt spørgsmål og et meget konkret spørgsmål.
Og Birgitte Bergman.
Ja, tak for det. Jeg kunne egentlig, og tak for en fin redegørelse fra begge minister, vil jeg sige. Jeg er også glad for, at I bekræfter, at idrætsforeninger ikke skal føre udenrigspolitik, for det skal de bestemt ikke. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide sådan lidt mere detaljer, hvad Danmark gør for at italsætte de dårlige forhold for arbejderne i Katar. Og har Danmark italsat det formelt på møder, og har ministerne presset på for, at danske aktører, som har en stemme ind i forskellige fora, såsom FIFA og IOC, med mere, at de rejser problematikken i disse fora. Det kunne jeg godt tænke mig at få et svar på. Tak.
Og hvem vil svare først? Udenrigsministeren.
Ja, tak for det. Tak for gode spørgsmål og kommentarer. Først til Carsten Hønge. Ja, altså også bare for ligesom erklære enigheden i, at nu når VM i fodbold ligger i Katar, så handler det også om at hæve prisen for det her, for Katar, som vi også skriver og siger, udtaler i dag. Prisen i forhold til det, som jeg også redegjorde for, altså i forhold til forbedringer, holde Katar op på forbedringer af menneskerettighedssituationen og arbejdstagerrettigheder, det pres, der er blevet lagt på Katar igennem længere tid, som har ført til nogle forandringer, men som også hr. Carsten Hønge nævner fuldstændig korrekt, og jeg er enig. Et er, hvad man vedtager i Katar i forhold til ILO-konventioner osv., men noget andet er implementering af dem, altså håndhævelsen af dem. Kafala-systemet, som man har vedtaget, man vil afskaffe, men der er stadigvæk elementer, som er stærkt problematiske. For eksempel er det, efter min oplysning, er stadig ikke muligt at være medlem af en fagforening. Og det er jo en af de ting, som er helt fundamentalt ting i ILO-konventioner. En grundlæggende rettighed, at man kan organisere sig fagligt og kollektivt forhandle sine løn- og arbejdsforhold. Så bare for at sige, der er nogle helt grundlæggende ting, som vi skal bruge det her til. At holde, altså hæve prisen på det værtskab, som man har næste år. Enig. Ja, så vil jeg bare bekræfte, at altså, vi... der er forskellige forer, vi kan lægge pres på Katar. Det er jo et svar i virkeligheden til flere spørgere, også til Birgitte Bergman, som også stiller spørgsmålet. Og det gør vi på forskellige vis. Altså, et af de vigtigste forer er jo selvfølgelig EU, og her kan vi lægge pres på Katar, hvis vi står sammen om en fælles stærkere dagsorden her, end hvis vi går enegang. Altså, det er klart også. Det forhold, nu nævnte jeg, at der blev åbnet en EU-delegation i år, det kan vi også bruge til at øge det pres og overvågning, også implementering af de løfter, som er kommet fra Katars side. Vi gør det altså sammen med andre EU-lande, også for, at man fortsætter med at indføre de nødvendige reformer. På dansk foranledning, så er menneskerettighedssituationen i Katar så sent som i sidste måned blevet drøftet i regi af EU. Det var også et svar til Birgitte. Drøftelsen satte spørgsmål om menneskerettigheder i Katar på lystavlen, og med udgangspunkt i den vil vi så også indlede en dialog med vores EU-partner om, hvilke muligheder vi har, altså ud over den årlige menneskerettighedsdialog, der er mellem EU og Katar, for at sætte menneskerettighederne endnu mere i fokus i vores relation til Katar. Og det er en oplagt mulighed at indgå, man kan sige, tættere og kritisk, men konstruktiv dialog med landet om at styrke menneskerettighederne. Ja, og så vil jeg også nævne, at Danmark i FN's menneskerettighedsråd, hvor vi PT er medlemmer, har lagt pres på Katar for at sikre, at landet indfører de nødvendige reformer på arbejdsmarkedet. Og det er selvfølgelig noget, vi vil følge op på fra dansk side, fra regeringens side. Så for at slå det fast. Ja, det tror jeg var det. Så blev det spurgt, der blev spurgt til forstår jeg, om regeringens deltagelse. Og der er det jo regeringens principielle holdning, som også har været under tidligere regeringer, man skal undgå at blande sport og politik sammen. Jeg ved godt, at de lande, som afholder af værtskaber, de blander det sammen, kan man roligt sige. Men på den måde, så undgår vi altså, skal vi også undgå at tage sportsudøvere som gidsler, for eksempel i forhold til at opfordre dem til at afstå fra at deltage til VM, OL eller lignende, som de har kvalificeret sig til. Det er klart, det skal vi undgå det her. Hvordan regeringen så i givet fald skal repræsenteres officielt i Katar, det tager vi stilling til, at man kan sige, først stilling til når og hvis, eller jeg vil nok sige når Danmark kvalificerer sig til VM. Vi må selvfølgelig have respekt for, at der skal spilles nogle kampe inden, men vi regner med, at det er en givet sag, at vi kan lande den der. Under alle omstændigheder, uanset dansk deltagelse eller ej, så vil jeg bare sige, at det er min og regeringens holdning, at vi skal bruge den her lejlighed, som jeg også sagde før, til at sætte fokus, gøre alt, hvad vi kan for at forbedre menneskerettighedsforholdene i Katar. Det afhænger ikke af dansk deltagelse. Så bare for at stå det fast. Jeg vil også gerne med mine nordiske kolleger tage det op i nordisk kreds. Vi har et godt samarbejde med de nordiske udenrigsminister også omkring en række spørgsmål. Der synes jeg også, det her er oplagt, at vi kan lave en fælles front her. Tak.
Og kulturministeren?
Ja, og jeg kan jo så i virkeligheden tage lidt over på samme note, som udenrigsministeren sluttede, og så bare sige, at det at overvære en international sportsbegivenhed i et land, hvor at ens eget land er repræsenteret i turneringen, det er ikke det samme som at blåstemple værtslandets eventuelle problematiske forhold til demokrati og menneskerettigheder. Det er at støtte sit eget lands idrætsudøvere. Det er i hvert fald det, der har været holdningen fra tidligere regeringer, og i hvert fald også et princip, som jeg synes er værd også at huske har en værdi. Og så gælder det jo netop om det, som vi drøftede sidste gang, og som vi nu er nået længere i, fordi at turneringen jo også simpelthen nærmer sig, og det, sandsynligheden for, at Danmark kvalificerer sig, bliver større og større. Vi kan se, at det danske landshold spiller rigtig, rigtig godt, så vi skal netop sikre alle de ting, som I ganske rigtig rejser som spørgsmål. Og det handler jo både om det, som hr. Uffe Elbæk var inde på, med at sikre, at danske medier også får mulighed for at agere, mens at begivenheder foregår. Jeg tror aldrig, vi sådan ville gå ind på den måde og blande os i sponsorforhold, men vi kan jo også se, at det er en helt naturlig del af den offentlige debat. Men hvordan præcis vi kan gøre det, det kommer også an på, hvad vi kan få, hvad kan man sige, opbakning til bredere sigte. For eksempel for den her nordiske dialog og for den her EU-dialog, fordi problemstillingen må være den samme for lande med lignende værdisæt som os. Så det er rigtig gode aspekter at have med, og det vil jeg gerne vende tilbage med os i regi af kulturordførerne. Og så om vi skal have en langsigtet international idrætsstrategi. Jeg synes jo faktisk med vores støtte til den selvejende institution, der hedder Play the Game, allerede har lagt os, altså lænet os frem i, at vi jo med vores udlodningsmidler simpelthen støtter, at Idrættens Analyseinstitut har den her særskilte enhed, der arbejder for altså at være den kritiske røst, være watchdoggen i forhold til, eller hvad hedder det, vagthunden, du taler dansk, ikke? I forhold til idrætsorganisationerne, at der skal altså være fokus på det sportslige, og man skal ikke lade sig misbruge i politiske øjemed, man skal have nogle gode demokratiske beslutningsprocesser. Helt konkret kan jeg oplyse, at Idrættens Analyseinstitut, hvor at Play the Game altså er en del af, får 10 millioner om året, og så får der derudover 1 million ekstra målrettet til den her indsats. Så på den måde er vi jo altså meget organiseret i vores tilgang, og hvorvidt det ville være en god idé at holde sådan et større møde, det synes jeg bestemt ville være en god idé, når vi er nået lidt længere hen til også at vide, hvad er det for nogle samarbejdspartnere, vi har på international plan. Mange af de aktører, som du nævner her, Uffe Elbæk, har jo også, hvad kan man sige, søsterorganisationer i andre lande, sådan så kunne man, man få det til at spille sammen på den måde. Tak.
Tak til begge ministre. Så har vi tre nye spørgere. Det er Christian Juhl, Kasper Sandkær og Uffe Elbæk igen. Værsgo, Christian Juhl.
Tak for det, og tak for samrådet. Jeg var lige ved at sige samværet. Men samrådet, og hvad hedder det, også at der er progression i regeringens stillingtagen. Jeg vil dog sige, som vi har sagt tidligere, at vi synes, at regeringen bør anbefale en boykot. Det kan forekomme som noget småt, at Danmark anbefaler en boykot, men jeg synes, det er nogle gode takter i, at I begge to nævner jeres nordiske kolleger, men også EU-kollegerne, fordi hvis de nordiske kollegaer kunne samles og få EU-kollegerne med, så havde de nogle reel kraft, altså stor kraft. Og det synes jeg, vi skal lige altid prøve og med præsidentens tilladelse at tage det op i Nordisk Råd, så kan vi diskutere det i parlamentarikerkredsen der. Fordi det er lidt vigtigt, at vi prøver at have fælles forslag, når man tager sådan nogle skridt. Men ingen tvivl om, at vi fra Enhedslisten vil anbefale en boykot. Så er det der med fodboldspilleren, som mange siger, at det er dem, der skal tage beslutningen. Nej, selvfølgelig er det ikke det. Hvis man har trænet sin krop op i overvis for at komme til den helt store kamp, så skal man ikke stilles i det dilemma, efter min mening. Jeg synes, det er helt fint, hvis der er, hvad skal man kalde det, markeringer fra spillerne, hvad de kunne finde på. Det må de sådan set selv finde ud af, for at markere et eller andet, hvis de deltager. Men vi må, ved ikke at sige noget, så siger regeringen jo også noget alligevel. Fordi når DBU siger, jamen vi vil ikke anbefale at boykotte, medmindre regeringen gør det, så ligger den jo. Altså bolden ligger hos regeringen. Og derfor er det jo vigtigt, at man tager stilling. Så kan man godt bruge den tid på at snakke med sine kollegaer selvfølgelig. Jeg er enig med Uffe. Det bliver jo at spille på en kirkegård, og det vil vi jo aldrig acceptere herhjemme. Det er jo helt grænseoverskridende, at så mange 6.500 mennesker har mistet livet for at sikre bygningerne. Det er lige så meget, som der bliver slået ihjel på danske arbejdspladser i 100 år, for ligesom at sætte det i proportion. Cirka. Der er sikkert, det er sikkert nede i 90'erne, men altså det er op i det niveau, og det vil vi jo opfatte som en katastrofe. Vi opfatter jo stadigvæk, at de mellem 30 og 60 dør på danske arbejdspladser hver år, er en skandale, men det er der, det er. Der er to ting i det, for os. Det er forholdene på arbejdspladserne, og dem har jeg jo selv nævnt, ganske udmærket, Hønge har også nævnt dem. Men det er også at markere klart over for FIFA, at vi ikke vil tolerere, at det er bestikkelse, der bestemmer, hvor man laver turneringerne. Der skal en helt anderledes åbenhed omkring de ting. Det er fuldstændig vanvittigt, at ingen ved, hvordan forhandler man de der ting, og vi ved kun én ting, det er, at der er ret store beløb, der ryger hen over eller under bordet i de her beslutninger, og det er ganske uacceptabelt. Dem bør man tage med i kritikken af den måde, tingene fungerer på. Det er jo ikke kun Qatar, det er også FIFAs måde at arbejde på. Og jeg vil gerne høre, hvad skal der til for, at I tager en beslutning om, ja, vi anbefaler boykot?
Og Kasper Sandkær.
Tak for det, og tak for både samråd og samvær. Jeg synes, det er godt, at vi får den her diskussion også på Christiansborg, fordi det er jo en uhyggelig sag, og jo først og fremmest må man jo bare sige, en, en for mig at se jo helt håbløs beslutning, som FIFA har truffet. Vi har ligget en VM-slutrunde i Katar i første omgang. Menneskerettigheder og arbejdstagerrettighederne, som systematisk bliver overtrådt, og det har jo vist sig, siden værtskabet blev placeret, at det jo også har udviklet sig til en menneskelig katastrofe, som har kostet liv, mange liv. Også sportsligt er det jo en helt håbløs beslutning at lægge en fodboldslutrunde i en ørkenstat, der ikke har nogen fodboldkultur og historie, og hvor der er så varmt om sommeren, at man ikke kan afholde en VM-slutrunde. På alle måder er det jo en beslutning, som er svært at forstå. Og det stiller os jo så der at sige, hvad så nu? Altså, hvad kan vi så gøre? Jeg synes i hvert fald det, og særligt der, hvor Christian Juhl bevæger sig hen med at tale om en egentlig boykot, rejser jo nogle meget principielle spørgsmål også. Altså, skal vi virkelig føre udenrigspolitik igennem vores landshold, vores fodboldlandshold? Det synes jeg i hvert fald ikke er måden at føre udenrigspolitik på som Danmark. Og der, det næste spørgsmål er jo også, om det overhovedet vil have en effekt at lave en boykot. Og det kan selvfølgelig være svært at forudsige, hvad det vil betyde, men et forsigtigt bud vil jo nok være, at det ikke vil gøre den store forskel for menneskerettighedssituationen eller arbejdstagerrettighedssituationen i Katar. Men det er egentlig godt bare kunne tænke mig at spørge udenrigsministeren om, var, og måske virkelig bare bekræfte, at vi jo ikke beder andre virksomheder eller andre organisationer om at boykotte Katar. Og for mig at se, vil det jo derfor være et meget usædvanligt skridt at tage, at kun bede en enkelt organisation om at indføre en boykot af et land, mens at alle andre danske organisationer og virksomheder kunne fortsætte deres aktiviteter i Katar. Men også hvis vi gik den vej, og dermed jo lagde, kan man sige, nogle helt nye kriterier ned for, hvad og hvilke lande danske aktører må bevæge sig i, baseret på menneskerettighedssituationen, arbejdstagerrettighedssituationen osv., om man så ikke kunne forestille sig, at det potentielt ville komme til at gælde rigtig mange lande i verden, hvor der jo desværre er brud på menneskerettigheder og arbejdstagerrettighederne, hvor at danske organisationer, potentielt også danske virksomheder, skulle herindfra tvinges til at lave en boykot og ikke have aktiviteter i et givet land.
Og til sidst, Uffe Elbæk.
Allerførst vil sige, at jeg vil måske overdrive betydningen af det, kulturministeren sagde, men nu vil jeg gøre det alligevel positivt, at det lød som om, at kulturministeren godt kunne forestille sig, at man mødtes en kreds af gode folk og diskuterede eventuelt behovet for en langsigtet international idrætsstrategi. Fordi jeg synes jo, blandt andet så siger kulturministeren, at man jo økonomisk støtter Play the Game, og det er jeg jo nogen supporter på. Men Play the Game har jo selv været ude og sige, at der er behov for en international idrætsstrategi. Og det synes jeg også, at den her diskussion, den bare blot understreger, at vi lander i de her diskussioner igen og igen, hvor vi er usikre på, hvordan skal vi håndtere de her værtskaber. Og i forhold til Kasper Sand omkring boykot, jamen der er jo hård boykot, hvor man siger simpelthen, at landsholdet ikke må komme derned, og så er der en blød boykot, og blød boykot rummer mange værktøjer. En af dem er at sige, at man officielt ikke vil sende politiske repræsentanter. Det kunne være et eksempel på. Så hele diskussionen omkring, hvordan håndterer vi det, at verden ikke er perfekt, og vi sender idrætsfolk ud, og det dilemma, vi sætter dem i, og hvornår mærker vi smertegrænsen. Og det er også det, som Enhedslisten spørger ind til. Hvor er den politiske smertegrænse fra regeringens side? Og jeg vil bare understrege endnu en gang, at det, altså lige rundt om hjørnet, og faktisk før Katar, der kommer vi til at diskutere vinter-OL i Kina. Og så har vi nøjagtigt den samme diskussion, fordi at en ting er, at der ligger 6.000 lige under fodboldstadion i Katar, men der er arbejdslejre, koncentrationslejre i Kina for det muslimske mindretal. Og hvad gør vi ved det? Og afslutningsvis vil jeg sige, at det der med at sende politiske repræsentanter, det er jo også en diskussion, man har i andre lande. Og senest så hørte vi fra amerikansk side, at man nu fra demokraterne opfordrer til, at man ikke sender officielle repræsentanter til vinter-OL i Kina. Det er så et andet arrangement, men det er sammenligneligt med Katar. Så igen, hvor er smertegrænsen for regeringen i forhold til at sende politiske repræsentanter?
Hvem vil starte? Kulturminister.
Vi skiftes lidt. Jeg vil prøve at centrere lidt omkring det her med, hvad er det, der skal til for, at regeringen anbefaler en boykot. For lige at vende tilbage til noget af det, som jeg sagde i mine indledende replikker, at vi jo har et foreningsliv i Danmark, som er gennemdemokratiseret. Men jo dermed også faktisk en selvstændig demokratisk beslutningsorganisation. Og det synes jeg faktisk er noget af det allermest danske, vi har. Det er faktisk, at modsat andre steder i verden, så er vores idræts, altså dem, som vi følger, dem, som vi ser op til, det er ikke nogen, der er styret af penge, eller oligarker på en eller anden måde. De er heller ikke styret af os politikere. Landsholdet er ikke vores. Altså, jo, de er også alle sammen som danskeres, men de er ikke regeringens, de er ikke Folketingets. De er helt sig selv. Så det der med, at vi som regering skulle gå ud og sige, at vi opfordrer landsholdet til at boykotte VM i Katar, eller i forbindelse med vinter-OL i Kina, og opfordre danske idrætsudøvere bredt fra hele Forenings-Danmark, det synes jeg jo i virkeligheden vil bringe os selv mere i konflikt med os selv og vores egne demokratiske principper, som jo netop er dem, som vi taler om at forfægte og udbrede. Og derfor så har jeg meget svært ved at se den situation, hvor en hvilken som helst dansk regering, tillader jeg mig at sige, kommer i den situation, hvor man siger, vi vil opfordre en anden demokratisk organisation, og dermed sætte den danske idrætsverden i den meget svære situation, og skulle vælge imellem netop sine sportslige idealer og sin egen demokratiske beslutningsstruktur, og så den samfund, man er en del af, og det demokrati, der styrer samfundet. Jeg tror simpelthen, at sådan en melding ville skade mere internt, end det ville påvirke eksternt. Og det gælder faktisk også den der sondring mellem den bløde og den hårde boykot. I er jo selv inde på det. Idrætsudøverne har trænet i årevis nogen fra næsten de kunne gå for at komme afsted til de her begivenheder. De er ikke udenrigsambassadører. Og det er de jo så lidt alligevel, for de repræsenterer jo Danmark. Fordi de repræsenterer netop vores gode værdier. Men netop fordi de repræsenterer noget af det allerbedste ved Danmark. Hvorfor skal vi så give dem den bet, at når de skal yde deres allerypperste, nå det, de har kæmpet for hele deres liv, så vil det officielle Danmark ikke være der for at hæppe af dem og klappe af dem. Jeg tror faktisk, den bet for dem, den manglende anerkendelse fra det officielle Danmark, det vil være et større tab, end det vil være, at der ikke var et enkelt lands repræsentation. Om det så kan blive noget større, ligesom spørgerne er inde på, altså hvor der er flere lande, der så vælger at blive væk, eller flere lande, der vælger via deres repræsentation at signalere noget i forhold til både arbejdstagerrettigheder, men jeg er helt enig også i altså, den mere generelle situation omkring FIFAs beslutninger. Så tror jeg, at de kunne begynde at batte noget, og det er også derfor, at vi starter med at tage dialogen med vores kollegaer i andre lande. Og så vil jeg bare sige, at DBU har jo også selv sat spotlight på FIFAs beslutningsproces, og har selv været altså også bannerfører for at få samlet den her kritiske gruppe af medlemmer i FIFA, for netop at sætte fokus på, at den her beslutningsproces er under al kritik. Tak.
Udenrigsministeren.
Ja, tak. Bare kort som supplement for de spørgsmål, der er blevet stillet til mig, blandt andet fra Kasper Sandkær. Jeg kan bekræfte, altså, det er jo sådan, vi opfordrer jo ikke i dag danske virksomheder til aktivt at deltage, ikke til, altså, det er ikke aktivt at deltage, for eksempel i forhold til handel med Katar eller projekter. Det vi skal gøre, og det jeg synes, der er rigtigt nu fra en udenrigspolitisk vinkel her, når der nu er VM i Katar, det er, som også flere har været inde på, altså netop at hæve prisen for, at man har sådan et værtskab og bruge den lejlighed til at sætte alt det fokus, vi overhovedet kan på at forbedre menneskerettighedssituationen i Katar. Med alle de diplomatiske kanaler, vi har. Jeg tror også, det er det, hvis man kigger på det, zoomer ud en gang og kigger på, hvad kan der gøre en reel forskel, som Kasper Sand Kær også var inde på, hvad kan gøre en reel forskel for ikke dem, der desværre er omkommet, men de fremtidige migrantarbejdere, det er simpelthen, at vi kan, hvis vi bruger den her lejlighed til at gøre det her, både for ILO-konventioner, implementeret, bruge sammen i EU og FN-systemet til at holde Katar op på deres forpligtelser, og netop sikre, at det her ikke bliver en eller anden PR-sejr, men bliver en mulighed for, at alle sætter fokus på, hvilke ansvar, der følger med, når man påtager sig en sådan begivenhed. Og så har kulturministeren svaret på samarbejdet med DBU og politisk deltagelse til afholdelse i forhold til sportsdeltagelse osv. Men bare for at sige udenrigspolitisk, der vil vi benytte en lejlighed til det. Og så vil jeg bare sige, at det er også klart, at altså, vi beder jo ikke, og det siger Kasper også, vi beder jo ikke danske individer og virksomheder eller organisationer om at føre udenrigspolitik på Danmarks vegne. Det er noget, vi selv gør i regeringen. Og det betyder jo ikke, vil jeg gerne understrege, bare så alle er helt klar over det, at regeringen mener, at placeringen af VM i Katar var rigtigt. Tværtimod, jeg synes egentlig, at den beslutning udstiller en ugennemsigtig og udemokratisk beslutning, truffet af FIFA. Og man kan sige, ja, og der kan være en kæmpe, kæmpe diskussion der, som jeg tror er rigtigt at tage, at det vil jeg ikke gå ind i. Og man kan sige, at den beslutning er jo så i virkeligheden kun gjort meget værre, også de rystende rapporter, der er, som det var også, at Christian Juhl var inde på omkring de mange omkomne døde og de særlige arbejdsforhold, der er. Så det, vi bruger, hvad vi kan af vores diplomatiske kraft på at sætte fokus på den situation, og det håber jeg, vi får held med os frem mod VM næste år.
Tak. Både spørgsmål og svar har været meget klare, så jeg regner med, at det nu er sidste runde, og jeg giver ordet til Karsten Hønge, Birgitte Bergmann og Christian Juhl. Værsgo, Karsten Hønge.
Ja. Altså, jeg synes kulturministeren laver lidt for meget sådan boldtrilleri på det her. Altså, sådan lidt for meget på den ene side og på den anden side. For på den ene side, så er der det her med, at det er i hvert fald organisationerne selv, der bestemmer. Og så på den anden side alligevel er det jo også en politisk beslutning. Og jeg tror netop for at løfte af skuldrene på sportsfolkene, så er det nødvendigt, at regeringen træder tydeligere i karakter. Og igen har jeg sagt med stor glæde, at der er sket meget inden for de sidste halve år. Men når man jo nu fra kulturministeren og udenrigsministeren selv skriver i dagens kronik, vi mener grundlæggende ikke, at dansk udenrigspolitik skal føres per proxy med danske sportsudøvere som uforvarende bønder på et udenrigspolitisk skakbræt. Her fornemmer han for øvrigt et af pennefører'nes store meritter på som bornholmske skakmester i dette billedsprog. Men det er det rigtige, ikke? Altså, men når man nu siger det, så bliver man jo også nødt til at stå ved det og sige, så tager vi ansvaret, så det netop ikke ligger på skuldrene af sportsfolkene. Så derfor tror jeg bare, at vi bliver... Altså, jeg synes, det er rigtig godt, de ting, som er nævnt nu, de steder, hvor begge ministre vil tage det op. Jeg synes så godt lige, at vi skal have en lille runde mere omkring det med en eventuel deltagelse fra officielt hold. Altså, hvis man gør sig overvejelse om at deltage. Jeg synes ikke, man skal. Jeg synes, det må være åbenlyst her, at hvis det er, at landsholdet kommer afsted, altså, så holder man sig fra det. Men hvis man af forskellige grunde godt kan analysere sig frem til, at det vil være bedre at deltage, altså, så må det jo være en aftale, man deltager med piber og trommer, og på alle mulige måder, fysisk og på anden vis, med dem, man opsøger i landet, opsøger de fængslede og faglige aktive, opsøger de små fragmenter, der kan være opposition, at man fra udlandet taler med Katar, folk, der har været migrantarbejdere, der så bor andre steder. Altså, man gør det. Eller man måske som minister iklæder sig en LGBTQI-t-shirt, når man er inde på et eller andet sted. Altså, hvis det skal give mening at deltage, det er bare det, der er min pointe, som officielt Danmark, så skal det også være noget, som man kan se, vi mener noget andet omkring arbejdstagerrettigheder, omkring menneskers rettigheder, som har en anden kønsidentitet. Hvis det overhovedet skal give mening. Så man på den måde viser respekt for de mennesker, der lider under styret.
Og så kunne jeg lagde mærke til, at udenrigsministeren sagde, at regeringen vil inddrage Folketinget fremover i det her. Kunne vi få et par ord på, hvordan man forestiller sig det er? Altså er det, eller skal vi selv overtage sådan en samrådsfrekvens, når vi indkalder jævnligt til det? Det er vel ingen grund til, når nu udenrigsministeren selv siger, at man vil inddrage det. Og så er det det her, som jeg skal være det sidste, jeg siger. Jeg synes, det er helt rigtigt, når Uffe Elbæk altså, siger det her med, at det er jo godt, at vi nu prøver at få det afklaret, det her. Fordi, så vi ikke står ligesom hver gang ved bjergets fod og skal op af det. Så kan vi nu få en linje på, hvad vi gør i forhold til os en række fremtidige sportsbegivenheder. Og det er vel også det, jeg oplever som lidt som summen af jeres kronik i dag, nemlig det, at vi skal simpelthen hæve prisen for at afvikle de her sportsbegivenheder. Altså når man nu sidder rundt omkring i diktaturstater og fremover og tænker på, om vi lægger billet ind på en eller anden sportsbegivenhed, så skal man bare vide, I sidder, ved vi godt, med et kynisk regnestykke om, hvordan I gennem det her sportsstævne kan få et bedre image i omverdenen. Men vi har en politik, der gør, at det billede, det skal vi være med til at slå i stykker. Så prisen simpelthen bliver for høj for jer. Det kan ikke svare sig at afvikle de her, for I tror, I får reklameværdi ud af det. Men vi har gennemskuddet, og vi sørger for, at det ikke kommer til at ske. Tak.
Så er det Birgitte Bergman.
Ja, tak for det. Og tak for de mange gode svar. Og det betrykker mig også i, at regeringen trods alt står fast på, at selvfølgelig skal vi ikke blande sport og politik sammen. Det synes jeg er rigtig vigtigt at understrege. Lige så vel som det er vigtigt at understrege, at lytte til de initiativer, der bliver taget, om end de måske bliver taget lidt for sent, lidt på bagkant igennem EU og FN og nordisk samarbejde. Men jeg synes bare, det er vigtigt for os konservative at understrege, altså at vi må ikke blande sport og politik sammen. Og at det her med at blive væk eller opfordre til, at vi skal boykotte, det er den forkerte vej at gå. Den rigtige vej at gå er jo netop at få italesat de udfordringer og de slemme og grælde eksempler, der har været, og få belyst og få sat det frem, og netop kunne arbejde med det på den måde. Vi kan ikke slette historien, og vi kan ikke slette de forfærdeligheder, der er omkring os, men vi skal arbejde proaktivt med det. Så derfor er jeg glad for at høre, at begge ministre har den indstilling, og jeg vil opfordre til, at man også opfordrer til, at det officielle Danmark deltager for netop også at sætte en stor fed streg under, at det her det handler om sport, og det handler om ikke et statement, både på, at vi selvfølgelig er imod og krænkelse af menneskerettigheder, men også, at det er sporten, det handler om. Det var egentlig bare en kommentar. Tak.
Og så er det Christian Juhl til sidst.
Tak for det. Nu er det jo, vi skal passe på med vores sprogbrug, fordi hvis vi skal hæve prisen, så skal vi i hvert fald forklare, hvad vi mener med det, fordi at rent faktisk er der så en arbejder i Katar, som skal have lov til at arbejde på det der projekt og tjene penge på det, skal betale for at komme ind på arbejdspladsen, skal betale for at få lov til at arbejde, og så tjene de 200 kroner om dagen, som man kan få for det. Men det er jo en helt grotesk virkelighed, at man skal det. Så det må være den politisk-moralske pris, vi skal have hævet, at de i 5 år eller 10 år skal have orden i menneskerettighederne, eller et eller andet, sådan som jeg forstår jer. Så siger Joy, at vi sætter organisationerne i en svær situation. Nej, det gør vi ikke. De er i en svær situation. Og vi kan vælge at lade være med at gøre det, så er de fortsat i en svær situation. Vi kan også vælge at give en opfordring eller en anbefaling, så er de måske i en lettere situation, vil jeg tro. Det ville jeg selv tro, hvis jeg var dem, der skulle tage beslutningen i sådan en organisation. Og så udenrigsministeren, jeg vil gerne lige høre. Du siger, at vi opfordrer ikke virksomheder til at føre udenrigspolitik. Det håber jeg ikke, du mener. Vi har da besluttet flere gange inden for de sidste uger klare opfordringer. Vi tog et skridt videre, så det ikke kun er offentlige virksomheder, som bliver opfordret til at ikke have samhandel med bosættelserne på Vestbredden. Det er også private virksomheder, vi anbefalet, endda med din og dit partis stemmer. Vi havde en meget, meget skarp debat om forholdene i Myanmar og danske tekstilvirksomheder, specielt en, hvor vi opfordrede til, at de lå være med at handle, så længe det var et militært diktatur. Og på den måde kan man jo ikke bare sige, jamen politik og sport eller politik og virksomheder skal skilles af. Vi er en integreret del af en stor verden, og virksomheder skal prøve, altså vi har jo virksomheders, hvad hedder det, etiske ansvar og reglerne i FN omkring virksomhedernes handling ude i verden. Så vi har masser af eksempler på, at vi forventer en ordentlighed og en aktiv handling også fra virksomheder. Og det har jeg også over for foreninger, at de gør det. Selvom det er demokratisk forening, der selvfølgelig selv bestemmer, så er der jo ingen skade til, at vi anbefaler. Det er jo også derfor, at Danmark sitter i Menneskerettighedsrådet. Det håber jeg da, når nu vi skal gøre status på et eller andet tidspunkt. Og det vil jeg gerne spørge, er det ikke lidt mere nuanceret end det, I prøver at tegne der? Både det med virksomhedernes og en anbefaling, og det der med, at virksomhederne ikke skal have en opfordring. Selvfølgelig skal de det, når de er i en speciel situation.
Så er det ministerne, der slutter af. Hvem vil begynde? Kulturministeren?
Jeg prøver med det rent sportslige, og så vil jeg bare sige, at jeg er virkelig ked af, hvis det kommer til at lyde for meget på den ene side, på den anden side, for mig hænger det faktisk rigtig meget sammen. Altså det her med respekten for foreningernes egen beslutningsproces, og det er jo netop de idealer, vi gerne vil have ført med ud i verden. Og det er også derfor, jeg sådan set kvitteret for at have Uffe Elbæks idé, som også var oppe på det sidste samråd, og derfor også er blevet en del af regeringens overvejelser. Altså sidste samråd var stadigvæk langt væk fra selve turneringens afholdelse, også på et tidspunkt, hvor at rigtig meget af vores tid jo blev brugt på corona. Nu er vi et andet sted. Nu kan vi begynde at lægge de her langsigtede strategier, og om vi så kan være så gode til det med al vores demokrati og al vores vilje og evne til at ville gøre det her godt, så godt, altså om vi så kan gøre det så godt, at vi kan undgå lignende situationer, det har jeg til gengæld lyst til sådan lige at knytte en kommentar til at sige, at det tror jeg faktisk aldrig, vi helt kommer til. Fordi så længe der er lande, der har problemer med demokrati og menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder ude i verden, som også gør sig gældende i sportens verden, så vil det her dilemma eksisterer. Men det vi kan gøre, det er ved igennem sådan et møde at lave nogle stærke alliancer med andre, både andre lande, men også andre organisationer, der arbejder for de samme værdier som os. Og det tror jeg faktisk måske kan bringe os et sted hen, hvor vi stadigvæk kommer til at skulle tage stilling fra begivenhed til begivenhed. Og altså når jeg sådan ridsede det forrige svar sådan lidt langvejt op, Så er det jo ikke for sådan helt at udelukke, at der kan opstå en situation, hvor også den danske regering vil opfordre til at boykotte. Selvfølgelig kan den situation opstå. Jeg synes bare, at det er rigtig vigtigt, at det den dag, hvor det måtte komme, så skal vi sørme være helt sikre på præcis hvorfor. Fordi det ville bare virkelig også være et stort nybrud, og det ville have store konsekvenser, ikke mindst for vores idrætsudøvere. Og hele den selvstændighed, der ligger i de organisationer, som de i min verden varetager rigtig, rigtig godt. DBU har været utrolig kritisk og offentlig og aktiv i den her sag, og har også lavet de her samarbejder med Amnesty og andet. Sådan så Christian Juhl, ja, organisationerne er i en svær situation, men jeg synes også, de håndterer den rigtig godt. Altså rigtig professionelt i forhold til at være lojal over for den beslutningsstruktur, de har, men også kritisk. Altså det, som vi jo herinde ville kalde at være i regering og opposition samtidig, det formår de faktisk at gøre, tage ansvar for det, de har som opgave, at lave nogle gode idrætsudøvere, men også stadigvæk være kritisk over for de beslutninger, der er forkerte set med danske øjne. Sådan så det med at hæve prisen, ja, det er nok meget image, vi taler om, at det er det, vi kan politisk. Men i virkeligheden er det jo for os at få hævet prisen sådan helt praktisk for de arbejdere. Fordi at på den måde er prisen jo også en del af arbejdstagerrettighederne, altså at man får løn som fortjent og har ordentlige arbejdsvilkår. Men rent politisk, så kan vi jo selvfølgelig ikke gå ind udenrigspolitisk, diplomatisk, alt muligt, og sige det på den måde. Men vi kan gøre noget image. Mæssigt, i håb om, at det så giver nogle konkrete forbedringer på landjorden. Så det tror jeg skulle være mine afsluttende bemærkninger, men tusind tak for engagementet, og jeg vil også gøre, hvad jeg kan for at inddrage kulturordførerne, så I er løbende i de her dialoger.
Udenrigsministeren.
Tak. Først til Karsten Hønge. Der er også spørgsmål, hvordan man inddrager Folketinget, og jeg synes, det er vigtigt, og jeg glæder mig også over den her interesse for det her dilemmafyldte område. Også hvordan man kan bruge det, at der foregår store sportsbegivenheder til at sætte fokus på nogle ting i fællesskab. Det synes jeg, og det vil jeg gerne takke, ikke mindst Karsten Hønge, for at have gjort også her i den her sag her. Og vi er langt fra at slutte med det. Jeg synes, det er virkelig stærkt. Så jeg tænker at inddrage for mit vedkommende, også udenrigsordførerne selvfølgelig løbende for partierne i forhold til det her spørgsmål her. Ja, og så bare lige til Christian Juhl. Det er klart, når vi har indført politisk vedtaget at lave sanktioner i forhold til Myanmar, som du bruger som eksempel, det er jo en politisk vedtagelse. Her fører vi en udenrigspolitik, så skal virksomheder, organisationer, personer, institutioner, lande leve op til det. Det er jo en udenrigspolitisk beslutning. Og i øvrigt, så forventer vi jo også, at omkring menneskerettigheder og etisk virksomhed og ansvar, at vores virksomheder lever op til det og arbejder for det derude. Og det er danske virksomheder heldigvis rigtig gode til. Det må man sige generelt. Der har vi en høj standard. Det er noget andet end at sige, hvis vi skal bede en individ eller en virksomhed om at føre udenrigspolitik på vores vegne. Vi har jo ikke lavet sanktioner mod Katar, for eksempel. Det vi gør, som jeg synes er rigtigt, det er, at vi lægger maksimal pres på Katar i denne forbindelse for at forbedre menneskerettighedssituationen. Det kommer vi til at gøre. Jeg har ikke gået ind i alle detaljer, det vil også være for omfattende i samrådet her, men jeg nævnte, og jeg tror også, og det var Carsten Hønge spurgte om det tidligere, altså det her Universal Periodic Review-proces i FN's Menneskerettighedsråd, ikke? Og det, der er den sidste anbefaling, og det er fra 2019, maj 19. Næste gang, de skal på, det er i 24. Vi vil bruge alt det, vi kan, for det, de har sagt ja til Katar, til at sikre, at de implementerer de rettigheder, som de har sagt ja til at implementere, men også næste gang jo selvfølgelig engagerer os voldsomt i, at man så har levet op til det, som man har forventet. Ikke? Så der kommer masser af lejligheder til det også i den forbindelse. Men tak for, jeg synes, rigtig spændende diskussion. Jeg vil også bare sige, det er jo sådan en ting, man sætter pris på også, at vi kan åbenlyst drøfte nogle af de her dilemmaer, der reelt er i Folketing, regering, og finde en vej, hvor vi står stærkest i forhold til de værdier og demokratiske værdier og rettigheder, som vi kæmper for ude i verden også. Tak for det.
Tak til de to ministre, og vi får som sagt talepapirerne, og så ser vi udenrigsministeren igen på torsdag til hele to samråd.